Da skal vi fortsette på dette som har med et av de fire grunnleggende kontroversene mellom islam og kristendom. Når en muslim sier at jeg kan ikke stole på Bibelen fordi at den har blitt forandret. Så skal vi se litt videre på akkurat det. Og ut ifra det som vi hadde på slutten av sist time, så vi at der står at i kapittel 4 og vers 135, så stod det sånn at tro på skriften som han har åpenbart for sitt sendebud, og på skriften som han har åpenbart tidligere. Så det betyr jo på en måte så ifølge Mohammed så skal Koranen være en stadfestelse av den skriften som har blitt åpenbart tidligere, og det er jo Bibelen. Så derfor har ikke en muslim rett til å kunne si, det kan du si til en muslim, at han har ikke rett til å kunne si at du kan ikke stole på Bibelen, for Koranen bekrefter at Bibelen er sann. Noen vers til. Bare legg merke til når jeg, for eksempel, jeg har sett opp de engelske her, så ser du 236. For eksempel i den engelske oversettelsen så står det kapittel 2, vers 136. Mens i det norske så er det den samme verset, kapittel 2, vers 130. Så hvis du leser engelske og kontra den norske og så videre, forskjellige oversettelser av Koranen, så er det ikke sikkert at det er akkurat det verset som står, det er det akkurat det samme. Så du må lete noen vers frem eller tilbake for å finne det eksakte verset. Og så er det 10, kapittel 10, eller sure 10, og så vers 38. Denne Koran er ikke oppdiktet utenom Gud, men er en stadfestelse av det som forelå før den, og en forklaring av skriften. Så her står det svart på hvitt at denne Koran er en stadfestelse av det som forelå før den. Og da vers 94. Om du er i tvil om det som vi har åpenbart deg, så spør den som leser skriften fra før din tid. Om du er i tvil om det som vi har åpenbart deg, så spør dem som leser skriften fra før din tid. Om du er i tvil om det som står her, så spør de som leser skriften, altså spør de som leser Bibelen. Det sier Koran. Jeg synes det er utrolig interessant i møte med muslimer. Og det sier jo da på en måte at Mohammed han var overbevist om at Bibelen var åpenbart ifra Gud. På en måte kan man si at den var intakt på hans tid. Og han antok at Koranen virkelig bekreftet innholdet i Bibelen. Og Mohammed så på Bibelen som pålitelig og til å stole på. Og da kan vi stille oss det spørsmålet, hvorfor kommer denne konfrontasjonen da? Du kan ikke stole på Bibelen når vi har lest disse versene utifra Koranen. Og da må vi faktisk gå frem noen år, faktisk frem til ca. År 1000, frem til ca. vikingtida, så finner vi dette verset i Koranen. Det verset fra kapittel 61, vers 6. En gang sa Jesus, Marias sønn, Israels barn, jeg er Guds sendebud til dere, for å stadfeste loven som foreligger før meg, og bebude et sendebud som kommer efter meg, hvis navn er Ahmed. Dette sier Koranen i kapittel 61, vers 6. Så en gang sa Jesus Marias sønn, vi var jo inne på alle titlene som Jesus har, Issa bin Miriam, her er det Jesus Marias sønn. Israels barn, jeg er Guds sendebud til dere, for å stadfeste loven som foreligger før meg, og bebud et sendebud som kommer etter meg, hvis navn er Ahmed. Og så tenkte de som leser dette verset i Koranen at Ahmed er det samme som Mohammed. For Ahmed, altså stammen i navnet Ahmed, og Mohammed er det samme. Så de tenkte at dette er Mohammed. Så Jesus er kommet for å bebudet et sendebud som kommer etter han, altså Mohammed. Og når det står i Koran, så må det også, og Koran på en måte, hvis Jesus virkelig sa dette, altså, så må dette også finnes i Bibelen. Og muslimske lærde, de begynte derfor å søke i Bibelen etter Mohammed. Så begynte de å lese Bibelen for å finne Mohammed i Bibelen. Og når de da begynner å lese Bibelen, muslimske lærde, så finner de at dette stemmer jo ikke. Her er det så mange uoverensstemmelser. Og så når de da finner disse uoverensstemmelsene, så finner de at de stiller aldri spørsmål ved Koranen. Så derfor må det jo være konklusjonen deres blir at Bibelen, som Koranen sier i Guds ord, den må jo da ha blitt forandret. Den må ha blitt omskreven av de kristne. Så det blir deres konklusjon når de ikke finner Mohammed i Bibelen. Og de finner alle disse uoverensstemmelsene. De begynte å lese i Bibelen. Og da er altså en som heter Ibn Qasim, som døde i år 1064. Han jobbet spesielt med å forsvare islam imot de kristne på den tiden. Og han arbeidet spesielt med ulikhetene imellom evangeliene og Koranen. Og så fant han dette verset, de drepte ham ikke, og de korsfestet ham ikke. Altså det ene verset som beskriver korsfestelsen i Koranen. Og så fant han det, og så sier han at Koranen må være sann, og dermed er de ulike evangelietekstene falske. Men så sier han også at Mohammed, han sier at vi må respektere evangeliet. Så derfor er bibelteksten, derfor må det være bibelteksten som har blitt forfalsket av de kristne. Dette baserer han ikke på historiske fakta, men kun på hans eget resonemang på en måte. Og så kom han med denne kyniske påstanden i år 1000, altså år cirka, og da utover på 1000-tallet. De kristne mistet det åpenbarte evangeliet. Evangeliet gikk tapt, så det var han som kom med denne påstanden om at det boken som Jesus fikk, altså nasil, altså nedsendt, den gikk tapt. Det er hans konklusjon. En kynisk påstand. De kristne mistet det åpenbarte evangeliet, og så er det på den måten at nå muslimer sier at Bibelen er blitt forfalsket. Den er ikke til stoler på. I den forbindelse synes jeg det er litt interessant å bare tenke litt på hvordan Bibelen har blitt til. Altså, bibelske manuskripter, de ble skrevne i mellom år 1400 før Kristus til år 96 etter Kristus. Så det er jo det er jo 1500 år. Det er jo en periode på 1500 år som Bibelen har blitt til. Koranen, den første åpenbaringen Mohammed fikk var i år 610, og han døde den siste åpenbaringen i 632, så det er en 22 år. Så Koranen har blitt til 22 år. Bibelen har blitt til 1500 år. Bibelen er håndskrevet, den er håndkopiert. Gamle testamentet er skrevet på hebraisk med bare konsonanter, ingen deling av ord, heller ikke punktum, og så videre. Når dere ser her, for å sammenligne liksom den måten som det gamle testamentet er skrevet på, hva vers er dette, det som står der? Ja, et eller annet her. Hva blir det? Ja. Salme 23, ja. Herren er min hørde. Jeg mangler ingenting. Det er jo altså måten som det er hebraisk, med bare konsonanter. Ingen deling av ord, heller ikke punktum. Herren er min hørde. Jeg mangler ingenting. Skrevet på organisk materiale, vi tenker på insekter og alt dette her. Nye testamentet ble først skrevet på papyrus og etterpå på pergament. En kopi blir forringet, en annen blir håndskreven, og så videre. Og så har altså Bibelen blitt bevart. 2500 års overlevelse frem til oppfinnelsen av skrivekunsten. Det er jo et utrolig under i seg selv, det er jo fantastisk. Dette kan vi si, dette kan vi i møte med muslimer. Denne fantastiske måten som Bibelen har blitt til og blitt bevart og overlevd på. Der er påstander fra muslimer om innskytelser og utlatelser, de påstår der er motsigelser i forhold til nummer og så videre, sammenligning av krønik og kongebøkene, ulike ettertavler og så videre. Det er mange ting som de kan komme med. Men alt dette her, ingen må miste trua på Bibelen på grunn av disse påstandene, for alt har en fornuftig forklaring. Og da synes jeg det er flott å komme med de oppfylte profetiene. Oppfylte profetier. Det med øyenvitnerapportene. Det med arkeologi og det med historie. Da synes jeg det er en som sier det så flott. Den filmen ble lagt for noen år siden, men det er spesielt med tanke på de som jobber med muslimer i en afrikansk kontekst. Den filmen heter Battle for the Heart. Du kan nok finne den på YouTube og så videre nå. Battle for the Heart. Der er mange som har studert mye om islam, og det med noen muslimer. En som heter Anis Shorosh, en araber, han sier det bare sånn i den filmen. Suppose you are just neutral. Nå snakker han om øyenvitnerapport, bevisene, utifra Bibelen. Så sier han, suppose you are just neutral. Here I have eyewitnesses who have written four gospels, and in the gospels they have given us eyewitnesses, either of themselves or those who watched what happened. Why should I reject your report and accept one which came 600 years after the fact, who has never been to Jerusalem, who has never met anybody who knew Jesus? And 2-3 verses, he tells me that he was not crucified. It just appeared that way. Altså her, han snakker om det, tenk om jeg sier at jeg er nøytral, at jeg er en nøytral person. Og så kommer du der med, så her har jeg da øyevitne, som har skrevet 4 evangelier. Og i evangeliene så har de gitt oss øyenvitnerapport. Enten er det de selv som har sittet med deres egne øye, eller de har skrevet det som andre har sittet med deres øye, som de har snakket med. Hvorfor skulle jeg da på en måte avvise den rapporten, og så akseptere en som kom 600 år etterpå, som aldri har vært i Jerusalem, aldri har møtt noen som kjente Jesus. Og så i 2-3 vers, så sier du i den rapporten at han ble ikke korsfestet, det bare så sånn ut. Jeg synes det er en fin måte å si det på. Dette er flott også å møte i møte med muslimer og kunne henvise til øyenvitnene. Det er sant. Det som er skrevet ned, det er skrevet på bakgrunn av folk som har sett med deres egne øyne og hørt. Og Bibelens troverdighet, så er det noen spørsmål som vi kan stille, som virkelig kan få muslimer til å tenke. For eksempel dette. Med det at det noe, de påstår at det er lagte tekster og trekk de fra og så videre, så kan en si, hvorfor skulle noen forandre Bibelen når den snakker om de fryktelige ting som vil skje med den som legger noe til eller tar noe vekk ifra ordet? Når det står sånn i Åpenbaringen kapittel 22. Jeg vitner for enhver som hører de profetiske ord i denne bok. Dersom noen legger noe til dette, da skal Gud legge på ham de plager som det er skrevet om i denne bok. Og dersom noen tar noe bort fra ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta bort hans del fra livets tre og fra den hellige stad som det er skrevet om i denne bok. Det er noe, et spørsmål som vi kan stille. Det er alvorlig det som skal skje med den som tar noe vekk eller legger noe til. Så kan vi også stille disse spørsmålene her. Hvem forandrer Bibelen? Jødene, de kristne, eller kanskje begge sammen? Eller så kan vi også stille spørsmålet, når ble Bibelen forandret? Når ble Bibelen forandret? Det kan ikke ha skjedd før Mohammed, siden Koranen bekreftet at Bibelen var det eksakte Guds ord på den tiden. Det som har sett. Sure 2, vers 130 og 435 og så videre. Og de tidligste bibelske manuskripter, de kommer ifra en tid lenge før Mohammed, og de er helt uforandret. De er helt uforandret. Og kom ifra en tid lenge før Mohammed. Det er de samme vi finner i dag. Når ble Bibelen forandret? Hvor ble Bibelen forandret? Hundrevis av manuskripter har eksistert siden lenge før Mohammed på mange ulike oldtidsspråk, og ingen person kan ha forandret alle verdens originale manuskripter. Det er umulig. Dette er ting som er fint å kunne si i møte med dette spørsmålet her. Eller spørsmålet, hvor er originalen? Hvor er originalen? Altså, hvem, når og hvor? Og så er det litt, så vil jeg også si litt i forhold til det med treenigheten. For påstandene imot Jesus, for striden der står på tre hovedområder. Muslimer påstår utifra Koranen at Guds natur ikke er treenige, da Jesus er en del av treenigheten. Og så påstår også den at Jesus er ikke guddommelige, han er ikke Guds sønn. Og Jesu korsfestelse og soning er en myte. Så treenigheten, Jesu guddommelighet og korsfestelsen. Påstandene imot Jesus. Så du går med over litt ifra det som har med Bibelens troverdighet og gjør til Gud er ikke en av tre. Altså, han er ikke en av tre. Altså, treenighets... Hvordan kan jeg møte en muslim i forhold til det med treenighetslæren? Her ser vi hva Koranen sier litt i forhold til det. Så ser vi at den sier, vantro er de som sier Gud er den tredje av tre. Det sier Koranen. Og også dette verset her i kapittel 4. Dere som har mottatt skriften, overdriv ikke i deres religion. Si ikke om Gud annet enn det som er sant. Messias, Jesus, Marias sønn, var bare et Guds sendebud, og hans ord som han inngav Maria, en ånd fra ham. Tro på Gud og hans sendebud, og si ikke Gud er tre. La det være til deres eget beste. Gud er en Gud, ære være ham, at han skulle ha en sønn. Kapittel 4, vers 169. Og legg spesielt merke til det verset der, kapittel 5, vers 116. Og da tenker jeg, når jeg her står har vært i Kenya, holdt på med dette siden 1990, når Jesus selv i Koranen benekter at han er Guds sønn. Dette verset står i Koranen, og det er ikke merkelig at når en ser dette, at det er ondskap rundt disse tingene her. Det er en enorm ondskap rundt Jesus som Guds sønn. Der står det sånn, en gang sier Gud, Jesus, Marias sønn, har du sagt til menneskene, ta meg og min mor til guder utenom Gud? Og han svarte, deg alene, alle ære, jeg ville ikke si noe som jeg ikke har rett til. Om jeg hadde sagt det, ville du visst det. Du kjenner det som er i meg, men jeg kjenner ikke det som er i deg. Så i det verset, der benekter Jesus at han er Guds sønn. Ja.
Sier Koranen noe om det hele barn?
Jeg vil jo si det, men ikke direkte, nei. Jeg sier ikke noe om den hellige ånd. Ja. Nei. Så her benekter altså Jesus at han er Gud. For å forstå det, dette er basert på den store misforståelsen om treenigheten i islam. Der er tre guder. Gud, Faderen, altså Gud Faderen, Maria Moderen og Jesus Sønnen. Og så tenker muslimer som du ser her, at Jesus er født av et seksuelt forhold imellom Faderen og Moderen, som da førte til Sønnen. Sånn tenker de. Og dermed så tenker de at Maria er en Gud i vår kristne tro. Altså Maria. Og det har nok med Jeg tenker på hvem Mohammed møtte på den arabiske halvøy, og det er ikke så løye i forhold til for eksempel Maria-dyrkelsen i katolisismen og så videre, at det kan ha oppstått sånne misforståelser av treenighetslæren, og blant kristne på den arabiske halvøy, og så har dette, Mohammed tog dette inn i Koranen på en måte, i og med det verset som vi så, da Jesus benekter at han er en av faderen, eller moderen, eller sønnen. Ikke rart at når vi ser hvordan han da har forstått det, så er det ikke rart at han benekter den læren. For det er jo, også for oss er det jo blasfemisk å si noe sånt. Og så vil de stå igjen, så vil du se noen muslimer si om 1 pluss 1, og så teller de på fingrene, pluss 1 er like 3, eller ja, og så videre. Du vil møte sånne argument. Så det er jo en veldig misforståelse av treenighetslæren. Hvordan svarer vi på dette? Jeg tenker på, igjen må vi være klar over at muslimske evangelister er opplært i å snakke mot læren om treenigheten. De er opplært i dette. En del har, ja, de har lest Bibelen, de prøver til Gud vers og islam har et statisk bilde av Gud, stor avstand i mellom skaperen og det han skapte. Og det har jo også da ført til for eksempel det som vi kaller for islamsk mystisisme og sufisme. Det er liksom når Gud er høyt der oppe og mennesket er langt her nede, hvordan skal du på en måte få komme i kontakt med Gud? Og så har muslimsk mystisisme, det er lett å ta inn åndetru og det som var inne på folkeislam, sufisme. For eksempel, der er ei natt under ramadan at en muslim kan spesielt be en fri bønn. Og det er den 26. ramadan, det som vi kaller for kraftnatten. Så ei natt i løpet av ramadan, så til minne om at da Mohammed fikk sin første åpenbaring, så er de oppe i hele natt og ber. Og da kan de faktisk be en fri bønn. Ellers er hele deres bønneliv styrt på for eksempel du skal gjøre sånn og sånn bevegelser, vaske deg sånn og sånn, det er jo de bevegelsene, og alt er regulert. Mens den 26. ramadan, da kan du be en fri bønn. Og da er det kristne, vi har en spesiell bønne, altså det som vi kaller for bønn under ramadan. Og spesielt den 26. ramadan, hele natten. Det er mange kristne som er i bønn for muslimer hele den natten. Når muslimer kan be i frie bønn. Og vi ser faktisk at mange muslimer blir møtt av Gud på akkurat den dagen. Så det er underligt. Muslimer tror på en statisk Gud. Langt der oppe, med langt her nede. Far-sønn-forhold for eksempel, det er blasfemi. Så det har jo med dette å gjøre. Tanken om et far-sønn-forhold mellom Gud og menneske blir blasfemisk. Jeg har tenkt en del på det med hvordan skal vi på en måte gå frem for å liksom forklare. For det, da synes jeg det er best å være åpen, og at dette det er vanskelig for oss å forstå. Det er vanskelig for meg å forstå treenighetslæren med min forstand. Gud er større enn våre menneskelige tanker. Og dette uttrykker noe av det mest faktisk treenighetslæren, den uttrykker noe av det mest fantastiske som vi kan si om vår kristne tro. Og det faktum at det er vanskelig å forklare og forstå, det taler i favør av at det er sant. For det er ikke en lære om Gud som mennesket ville ha funnet opp. Det er Gud. Da synes jeg også det er fint å kunne ta frem et vers som Jobb 11, vers 7. Kan du fatte Gud med din forstand? Eller kan du finne ut hvor den allmektige har sin grense? Kan du fatte Gud med din forstand? Han er større enn vår forstand. Det gamle testamentet. Står det noe om treenigheten i det gamle testamentet? Da synes jeg det er... Bare for eksempel det å lese fra Jesajas kapittel 63, vers 7-10. Men bare lese den her gjennom. Her er faktisk treenigheten nedlagt i det gamle testamentet. Herrens miskunn vil jeg forkynne, de gjerninger som vi priser ham for, etter alt det Herren har gjort mot oss, hans store godhet mot Israels hus, som han viste dem etter sin barmhjertighet og etter sin store miskunn. Han sa, ja, de er mitt folk, de er barn som ikke vil svike, og han ble en frelser for dem. I all deres trengsel var det ingen trengsel, og hans åsyns engel frelste dem. I sin kjærlighet og sin store mildhet gjenløste han dem, og han tok dem opp og bar dem alle den gamle tidsdager. Men da de var gjenstridige og gjorde hans hellige ånd sorg, da skiftet han sinn og så videre ned igjennom. Her står det om Herren. Vers der oppe, Herren, Gud. Der står om, og han ble en frelser for dem. Frelser. Det står om Jesus. Mens de var gjenstridige og gjorde hans hellige ånd sorg, så her er den hellige ånd uttrykt. Der står treenigheten er nedlagt også i det gamle testamentet. Så tenker jeg på det nye testamentet, står der uttrykt treenigheten der. Da kan vi jo bare gå til misjonsbefalingen. La oss gå til misjonsbefalingen. Der står der, gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Der står ikke navnene. For hadde det vært, ja, men der står navn. Entall. Ikke navnene flertall. Dette indikerer den ene Gud som har åpenbart seg selv som den treenige. Så synes jeg også det er så flott uttrykt i Matteus 3, 16-17. Da lot han det skje. Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet og se himmelen åpne seg for ham, og han så Guds ånd stige ned som en due og komme over ham, og se det lød en røst fra himmelen. Dette er min sønn, min eldste, den elskede, i ham har jeg velbehag. Her har du treenigheten uttrykt, både den hellige ånd, du har... Det lød en røst fra himmelen, det er Faderen og Sønnen og Ånden uttrykt i disse versene. Jeg synes det er veldig, veldig flott å tenke gjennom selv treenigheten i Bibelen på denne måten. Og så er det en del, jeg har hørt ganske mange som er interessert i å nå muslimer, som prøver å forklare treenigheten på forskjellige måter. Det var en som sa det sånn at, ja, en han bor i Kristiansand, han er en ungdom på 15 år, tok imot Jesus på en helt underlig måte. Ingen, altså bare helt av seg selv, kom ifra Somalia, og så tar han imot Jesus i Kristiansand. Men så ble han utfordret akkurat på det der treenigheten, så sa han det bare sånn, nei, for meg er det ikke vanskelig. Shampoo, 3-1, sa han. Shampoo, 3-1. Han sa det bare sånn, men så er det andre som har prøvd å si, noen har prøvd å forklare det med solo, som er en selv om den har mange stråler. Andre har forklart det med vatten. Vatten, det er vatten samme om det er ut, kan bestå av både damp eller is eller dråbe. Sant? Men vatten er vatten. Menneske er en treenighet som består av kropp, sjel og ånd, og så videre. Det kan være måter en kan prøve å forklare det på, men jeg synes at alle de måtene, de fadler for fisk på en måte. Det er ikke derfor jeg tror på den treenige Gud. Så jeg maner på en måte til å prøve å være litt forsiktig. Det går an å nevne det, men personlig så finner jeg at disse analogiene er mangelfulle, og det er ikke derfor jeg tror på Guds treenige natur. Men så synes jeg i denne filmen, som heter Battle for the Heart, det er en som heter Martin Goldsmith i London, noen av oss, ja, eller du, dere kjenner til han. Jeg synes han uttrykker treenigheten så utrolig flott i den på dette her. Han er, og hans engelsk er så flott, synes jeg. Så jeg har vanskelig med å oversette dette til norsk, men han uttrykker det så fint, og det med tanke på muslimer, så sier han det bare sånn, Christians often get very defensive, trying to explain it in some way. Never be defensive about your faith. Så vi blir på en måte, vi kommer i forsvar, sant? At vi skal forsvare oss, og så skal vi prøve oss å finne en, men han maner til at han mener at nei, ikke vær defensive, altså ikke vær, heller, vær litt frem på. But actually, glory and the beauty of the Trinity, and feel sorry for people whose religion is actually defective, if they have a faith that is without the Trinity, whether it is Islam, Judaism, or Jehovah's Witnesses, or anything else. Så her på en måte snakker han om skjønnheten og herligheten av treenigheten. Og heller synes synd på de som har en tro uten en treenighet. Om det er Jehovas vittner, om det er islam, om det er jødedom, eller Jehovas vittner, eller noe annet. Og så sier han da, the glory of the Trinity, så forklarer han da på en måte, is that we have a God who is absolute splendor and glory and unapproachable light, and the God that you cannot get near because he is so glorious, the one that nobody can see, the one that is described as the invisible God. He is so glorious, so holy, so splendid, that mere human beings like us get nowhere near. Altså, Gud er så herlig, altså han er så, det er så, han er oppe i det uoppnåelige lys der oppe. But we need that sort of God as ideal, the ultimate, because God needs to be God. For Gud må være Gud. Gud er Gud. Og så, but then wonderfully, we have a God who has a second person in his Trinity. En andre person i sin treenighet. Who can still remain absolutely glorious and yet come down to us and be one of us and live with us and dwell with us and identify with us so that we can relate intimately to him and be united with him. We can know him and he can know us and understand us. And so we came into a relationship with Christ and a union with Christ. But Jesus not only came down to earth to be one with us, but actually dies for us and then raised and descended back to the Father, to the right hand of glory. And of course we are united with him, so we are ascended with him. Dette er om den andre personen i treenigheten. Then wonderfully, the third person, den tredje personen, of the Trinity, the Holy Spirit of Christ, the Holy Spirit of God. He is with us now, but in us, giving us the power of God in our lives. Ja, jeg synes det er fantastiske måter å uttrykke den treenige Gud på. Der han snakker om den Gud som er høyt der oppe, vi må ha en sånn en Gud. Men så har han i sin andre person kommet ned til oss. Gått med oss. Vært med oss. Og ikke bare det at han kom ned, men han døde for oss. Og gikk, sto opp igjen og for opp til himmelen. Og så denne tredje personen i treenigheten. Som er ikke bare at han er med oss, men han er i oss og gir oss kraft i våre liv. Og jeg vil også legge til at han herliggjør Jesus for oss. Det er fantastisk å tro på en treenige Gud. Så vi har ingenting, altså vi må ikke være defensiv, altså vi må ikke være gå i forsvar, liksom, og sånn, men at vi kan stå frem med dette og virkelig den fantastiske Gud som jeg tror på. Ja. Det var det som rundt det med du kan ikke stole på Bibelen og den påstanden fra en muslim, og Gud er ikke en av tre. Ja. Så håper jeg det kommer noen tanker som gjør at du kan kanskje få frimodighet til å å diskutere eller samtale med muslimer om disse tingene her, gjennom disse to timene her. Ja. Er det noen spørsmål eller litt sånn? Jeg ser tyder den går. Ja. Det er jo altså dette her, det er jo altså det er åpenbaring. Altså, dette må du få åpenbart. Altså, men jeg ser det med treenigheten. Det er mange som sliter. Altså, de har tatt imot Jesus, og jeg er sikker på at de tror på Jesus. De har en tro, men allikevel, altså treenigheten, den liksom, den sitter langt inne. Men jeg er overbevist om at de eier en tro. Og så da får se å være med når dette med treenigheten går altså de går opp for dem, holdt jeg på å si. Altså, de ser dette. De får det åpenbart. Det er fantastisk. Ja. Så det blir det samme. Altså, bokens folk, det er jøder og kristne. Så når de skriftene før din tid, så gjelder det både jøder og de kristne. Så det er det samme, ja. Ja, da. Sånn, så det er jo derfor at det der er veldig sånn spennende, for altså Koranen er jo 114 kapittel, og måten den ble satt sammen på, så er det kapittel 1, det er åpningskapittelet, så det er selve, det er den bønnen de ber i moskéen. Det er på noen få vers. Så det er liksom kapittel 1. Men ifra kapittel 2, så er det et kapittel på 286 vers, eller det er det lengste. Og så det kapittel 3 er det nest lengste, og kapittel 4 er det sånn, og så videre. Kapittel 114 er det bare noen få vers. Så det er det lengste først, og så det nest lengste, og så videre, og så videre. Og hva betyr det? Det betyr at det er en blanding av det er ingen kronologi, ingenting. Og så når du da får disse versene her, for eksempel, av Maria, du Arons søster, Så er det total forvirring i forhold til kronologi. Men de tenker ikke ofte sånn. En muslim skal på en måte lære Koranen ved bare å lese den på sitt språk, eller på arabisk språk. For Koranen kom ned på arabisk språk, derfor er Koranen kun på arabisk språk. Ja. Så det er ikke en Koran. Så derfor så finner du i alle Koraner, så er det arabisk på siden. Det er ingen Koran uten at det er både arabisk på og det språket som man oversatte. Så der er ingen, altså de er veldig forvirret. Så det er når jeg da kan få en muslim til å begynne å lese i Bibelen, begynne i første Mosebok om Adam og Abraham og så videre, og så viser jeg til disse tingene, og frelseshistorien. Peker gjerne på Noah, hva den sier om Jesus, Abraham og så videre, litt av de tingene jeg har vært inne på. Så det er veldig spennende. For der står mye om de forskjellige personene, men der er forskjellige eller andre. Den personen som er mest like, det er Josef. Det er den mest like historien om personer i Bibelen og Koranen, om Josef, altså i Gamle Testamentet. Der finner du det nok så likt. Han har et kapittel på en måte som er hans. Ellers finner du Moses i, altså det er så udgjør nå. Altså du finner den i alle de forskjellige, der er ikke en, det er ingen kronologi.